Sada je tačno 9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi euro.
Kada starova sozdana
uša sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom izdanju emisije Novinarenje u pregledu pisanja svetskih medija odobrao sam nekoliko ekonomskih tema. Grčka kriza, ko u antičkoj drami, došla je do tačke posle koje više ništa neće biti isto, ni u Grčkoj, a ni u Uniji. I kao što za vojne sukobe postoji izreka da je nekom rat, a nekom brat, tako ima ljudi koji velike pare zarađuju kada je neka država u krizi. Što se tiče ličnih kreditnih dugova, hirovita samovolja banaka u našem regionu naterala je dužnike da se udruže i banke tuže. O svemu tome u narednim minutima emisije Novinarenje. Problem Grčke, koji sve više postaje nerešiv problem eurozone i cele Evropske unije, već danima ne silazi sa naslovnih stranica štampe i udarnih emisija elektronskih medija u Evropi i svetu. Britanski premijer David Cameron pozvao je evropske čelnike da smire krizu u eurozoni, jer po njegovim rečima Grčka je na ivici propasti, opstanak evra je u pitanju, a samim tim i Evropske unije. Nemački mediji ocenjuju da je istupanje Grčke iz zone evra sve izvesnije. Deutsche Welle javlja da nemački ministar financija Wolfgang Schäuble odbija nove pregovore sa prezaduženom Grčkom, što je stav i većine njegovih kolega u Evropskoj uniji. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde pozvala je političare u Atini da se drže dogovorenih mera štednje. U samoj Grčkoj traje navala štediša na tamošnje banke. Oni podižu svoje štedne uloge strahujući od mogućeg kolapsa i države i bankarskog sistema. Dodatnu nervozu unose vesti da Evropska centralna banka pojedinim grčkim bankama više ne pozajmljuje novac. Reč je o bankama kojima nedostaje vlastiti kapital zbog čega im preti slom. Grci će na izborima 17. juna odlučivati ne samo o mogućem novom premijeru, već i da li zemlja ostaje u eurozoni. Ukoliko pobede radikalne stranke, koje nedvosmisleno odbijaju mere štednje koje nameću Evropa i MMF, Atina bi mogla da se suoči sa prekidom isplate međunarodne finansijske pomoći, a to znači državni bankrot već krajem juna. Šta je dilema predstojećih izbora i šta suština problema u koji je Grčka upala? Za specijalnu emisiju američke televizijske mreže CNN objašnjava urednik prestižnog grčkog časopisa Ekonomski pregled Antonis Papagiannidis.
I would say that the people in Greece haven't already decided.
Rekao bih da ljudi u Grčkoj još nisu odlučili za šta će glasati. Biće im teško da odluče. Mislim da će ljudi dobro odvagati i zapitaće se da li treba sebe da izbaci iz eurozone. Ne verujem da će veliki značaj pridavati posljedicama po samu eurozonu, već će imati na umu samu Grčku. To se desilo na majskim izborima i ako se opet dogodi na izborima u junu, glasat ćemo srcem, a ne pameću. Međutim, ono što ljudi shvataju i što je srž problema jeste recept Međunarodnog monetarnog fonda koji uglavnom isti kao i evropski recept za Grčku. Recept je jednostavan i vrlo negativan. Podrazumeva poreze, poreze i poreze. I smanji, 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 mislim na dohodak. A naša privreda nema nikakvu proizvodnu bazu. Mi u Grčkoj kažemo da proizvodimo odmor i lokalnu potrošnju za Evropljane. I kada smanjite prihode i još to uradite vrlo brzo, vi ubijete privredu. A kada ubijete privredu, onda imate razočarane ljude koji ne glasaju za vas i istovremeno imate još veći manjak prihoda od poreza, što znači da upadate u ćorsokak. S time se mi sada suočavamo. A s tim su suočeni i MMF i Evropa u Grčkoj. To su stvari koje bi oni hteli da promene, ali je za to kasno.
But it's too late.
Urednik Atinskog ekonomskog pregleda Antonis Papajanidis nije, međutim, rekao ima li izlaza iz aporije, što je grčko ime za ćorsokak, ni koje bi rješenje bilo spasonosno i za poverioce i za dužnike. A na grčkoj krizi neki ljudi i zarađuju, i to veliki novac. Istog dana kada je bilo jasno da su Grčkoj neophodni novi izbori, vlada u Atini je pristala da isplati 436 miliona evra za obveznice investitorima koji su početkom godine odbili da otpišu dugove Grčkoj. Većina iznosa, kako sazna Economic Times, isplaćena je jednom čovjeku, Kenetu Dartu, vlasniku Dart Managementa, zapravo lešinarskog fonda koji po veoma niskoj cijeni širom svijeta kupuje problematične obveznice. Dart Management ima veliki deo od ukupno 5% grčkih obveznica čiji investitori nisu pristali na refinanciranje grčkih dugova i koji Grčkoj prete tužbama ako ih ne isplati. Kenneth Dart je postao poznat kada je svojevremeno iznudio novac od bankrotiranih vlada u Argentini i Brazilu. Kada je neka zemlja u velikoj krizi i kada se čini da nikada neće moći da vrati svoje dugove, nastupaju lešinarski fondovi. Oni kupuju obveznice za 20% njihove nominalne vrednosti, ponekad i manje, a kasnije, kada se situacija primiri, zahtevaju isplatu celokupnog duga plus kamat. Lešinarski fondovi posebno su aktivni u afričkim zemljama, ali i u istočnoj Europi, a kriza u Grčkoj donijela im je sjajnu priliku. Međutim, velika isplata početkom ove nedelje šokirala je sve investitore koji jesu prihvatili da otpišu i do 75% svojih potraživanja od Grčke. Economic Times saznaje da će oni zbog toga da tuže Atinu. Istovremeno, Grčka sada ne može da ne isplati i ostale koji nisu pristali na otpis njenog duga, a čije obveznice dolaze na naplatu uskoro i koji u svojim rukama drže oko 6 milijardi evra grčkog duga. I u aktualnostima iz regiona ostajemo u priči o dugovima i problemima s bankama. U svim državama bivše Jugoslavije mnogi građani su dužni bankama. U Hrvatskoj, međutim, građani ne sede skrštenih ruku i s fatalizmom primaju poštom obaveštenja od banke kako se iz mjeseca u mjesec mijenjaju uslovi otplate kredita. Na hiljade onih koji imaju kredit u švajcarskim francima i sve teže podnose teret kako kursnih razlika, tako i rasta kamate. Zato su se okupili, formirali udruženje Franak i podigli do sad najveću kolektivnu tužbu protiv 8 banaka koje posluju u Hrvatskoj. Ukoliko tužba prođe, šta bi to značilo za građane koji su se zadužili s valutnom klauzulom? U ime udruženja Franak u emisiji Uživo Hrvatske televizije objašnjava Branka Lukičević.
Pa ako tužba prođe ovako kako smo mi postavili, trebalo bi se u principu vratiti na one prvobitne rate, jer odnosno povećanje rate bi trebalo biti adekvatno povećanju inflacije ili nekakve službene devalvacije koje nije bilo već jako dugo. Znači, rate bi trebale biti iste kako su bile na početku, zato što je tečaj kune stabilan. A pretpostavljamo da je i Hrvatska jednako kreditno sposobna, odnosno tu je kreditni rejting zemlje jeste pao i može se dogoditi da će porast kamata i tu će možda doći, ali je trend s ulaskom u Europsku uniju opet smanjenje te kamate. Znači, rate bi trebale biti onolike koliko su ljudi planirali s obzirom na svoja primanja da ih plaćaju. Znači, na temelju tih primanja od prije 5-6 godina kad su ti krediti plasirani se je i ocjenjivala njihova kreditna sposobnost. Tako da sad s primjenom istovremenog jednostavnog povećanja kamate i povećanog tečaja, ja mislim da su banke ugrozile i same sebe jer postoji rizik namire i ostali rizici koji ne znam koliko se na ovaj način dobro upravljaju.
Kakva će biti sudbina dužnika kojima se rata kredita za posljednjih 5-6 godina povećala i preko 50%, ostaje da vidimo. Sigurno je da ćemo s pažnjom pratiti akcije udruženja Franak, pa ako tužba uspe, eto ideje da se i u Srbiji dužnici na sličan način udruže i organizovano pred sudom suprotstave samovolji banaka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U drugom delu emisije Novinarenje po običaju listamo domaću dnevnu štampu. U studiju je moja koleginica Maja Đurić, urednica u programu za mlade. Dobar dan, Majo.
Dobar dan.
Je ispred tebe dosta dnevnih novina.
Yes.
I pretpostavljam da si odabrala vesti iz onih oblasti koje ti pratiš na našem programu, dakle to je problematika mladih i dece uopšte.
Jeste, evo ja bih počela senzacionalistički, iako smo mi iz programa za mlade uglavnom protiv senzacija, zapravo protiv dece u senzacionalističke svrhe, ali ovo je jedna lepa, pitoma senzacija. Dakle, Kurir piše o dečaku koji se zove Nikola Tepavac, ima 17 godina, i kaže, jedan od 10 najboljih mladih naučnika u Srbiji pravi robote za prenos eksploziva u sopstvenoj garaži. A evo, dečak kaže, dečaka inače nazivaju Teslinim naslednikom, a naravno Wunderkind iz Kikinde, to je onako crvenim slovima naslov, a kaže, pradeda mi potiče iz sela u kome je rođen Tesla. Znači, verovatno voda ili tako nešto.
Kosmičko zračenje je lokalno.
Da. E sad ovde u Blicu, novinar Blica, kritički se osvrđa na đačko doba, kaže, slanje SMS-a na času postaje svakodnevica i ne samo SMS, nego i šminkanje na času, dobacivanje i ostale stvari, neke stvari koje su negde normalne za đačko doba. Verovatno je novinar zaboravio svoje đačko doba, kako je to bilo kad smo mi bili klinci i tada nije bilo u svakom slučaju SMS, ali je bilo nekih ceduljica i nekih drugih stvari.
I bilo je transistora ispod klupe i slušanje na slušalice.
Naravno, eto, to je to. Ali u svakom slučaju šminkanja, pogotovo sad pred maturu, to je uvek bilo normalna stvar. E sad ovde u svakom slučaju osvrću se na profesore, kažu da je profesorima, uloga profesora je tu vrlo važna, jeste u svakom slučaju, ali ne neki profesor koji bi bio autoritet straha, nego autoritet znanja, i mi u našem programu vrlo često govorimo o takvom jednom profesoru, kako bi deca rekli, faca, profesor faca.
Je li malo takvih ili kako je tvoje mišljenje? Koliko ima takvih profesora?
Profesora ima. Mi smo imali jednu emisiju skoro baš utorkom iz drugog ugla, baš o profesoru. Sjajni su. Ima zaista sjajni.
Srećom,
naravno. Bilo je naravno bolje kad smo mi bili klinci, ali
uvijek je bolje kad smo mi bili mladi.
U svakom slučaju, evo, ovog novinara bismo pozvali da pogleda i Šešir profesora Koste Vujića, pa u to neko doba tamo bilo je tih sjajnih profesora, ali i tih mladih ljudi koji su sada neki, zapravo kasnije postali akademici, a slali su ne SMS, ali ceduljice i ostale stvari na čas. Evo opet jedna senzacija. To je to opet Blic. U ulici određenoj u selu Uvac ima gomile blizanaca. Dakle, ako želite blizance, idite u selo Uvac. Kaže, u istoj ulici 13 parova blizanaca.
To mora da ima veze.
Da, ima veze, verovatno, kao onaj mali Tesla, malo pre, eto, to je to. E sad ovde jedna tradicija da su mali maturanti i sa Kosova došli u Beograd. Škola 21. maj im je domaćin i to je jedno tradicionalno druženje. Novosti pišu na 26. strani o tome. E sad opet ovde su đaci na tapetu, zapravo roditeljski džepovi i ostale stvari. Svi bi maturanti u Hajat. I kaže, postoji nešto što se zove maturski turizam, Beograd je destinacija, iz unutrašnjosti dolaze u Hajat. Mnogi roditelji kažu, kad će da vide Hajat ako ne sada? I ovde se, ne znam, svodi neki račun koliko je sve potrebno za tu neku veliku maturu. Ovde ne piše ništa o malim maturantima, ali evo, znamo da novi zakon predviđa da oni ne slave maturu u restoranima, nego u školama. Roditelji se verovatno slažu, a mogu vam reći da se mnogi, ja sam pravila neku anketu među njima, mnogi se slažu, zašto da ne u školama.
Tako je bilo krajem 60-ih.
Jeste, naravno,
u neko
naše dobe, naravno. E sad, ja ne znam kako, ja malo pre dolazila sam u radio taksijem i taksista kaže, imam sina, zapravo unuka malog maturanta, drugog velikog, i uopšte ne znam kako ću to da odradim od dve mature, ja ne znam kako je to kod tebe, ali evo, meni je dete na maturi, tako da sledeće godine, tako da imam još godinu dana da se...
Moje dete je i diplomiralo čak, tako da...
Dobro, znači znaš.
Te brige sam pregrinao.
Znaš kako to izgleda.
Da, i nekako to bilo, tada bilo više para, da je srećnije vreme, pa nekako nisam ni osetio, ali... Sad je sigurno drugačije.
Da, ali to je negde za decu, pogotovo za velike maturante, normalna stvar. Da, evo sad imamo ovde, pišu novine, isto pomenuti Blic piše o maturi, zapravo novosti, ja se izvinjavam, o reviji maturskih haljina.
I šta kažu, koje su cene?
Pa cene, oni... Ima cene, evo ovde se daju cene za 2.500 do 6.800 cene same proslave u restoranu. A sad haljine to verovatno zavisi. Ja sam imala emisiju gde devojke prave same haljine. E, a što, to je interesantno, škola Tehnoart na Zvezdari, on ima skupa matura, oni su rekli neće i imaju u Zvezdarskoj šumi. Rekli su da će da nas pozove. Prave onako jedan maturski piknik. To je potpuno sjajno. I evo ovde ima politika. Politika ima lep članak o smotri kućnih ljubimaca u osnovnoj školi Miloš Crnjanski. To će biti sada za vikend. Dakle, to neće biti kućni ljubimci, neće se voditi računa o poreklu, o pasošu ili već svemu onome što nečemu se inače vodi računa, nego kaže prvenstveno na ljubav i negu koju im pružaju vlasnici.
Ali na duže vreme. Najgore je kada uzmu kućnog ljubimca, pa ga tretiraju kao igračku i kad ga izgustiraju, onda ga puste na ulicu.
I puste na, da. Jeste, to jeste to problem, je, dakle, to jeste to problem, ali nekako to se uvuče u postane član porodice.
Hvala lepo, bila je to Maja Đurić. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za 5 minuta su vesti u 10, zatim toga magazinska emisija Talasanje. Naredna emisija Novinarenje u ponedeljak u stalnom terminu 20 do 10. Hvala vam pažnje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.